Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Hvis man går i stå, så kan vi bare klippe i det.
Ja, der er ikke noget her, der er live. Nej. Og vi er ikke for fine til at lade som om, at der ikke er klippet i det, selvom der er.
Skal vi tage i gang?
Ja, det kan vi godt.
Er I klar? Sæson 2. Hej Pernille, så er vi tilbage.
Hej,
i podcasten sæson 2.
Glædelig sæson 2, Maj.
Glædelig sæson 2. Og du er tilbage fra barsel?
Nej, det er faktisk ikke.
Ikke
om
helt?
Om en uge er jeg tilbage fra barsel, så må jeg ikke sige til nogen, jeg har.
Nej, det er lidt, du snyder lidt faktisk.
Ja.
Så vi er slet ikke på dit kontor, om vi er på din vikars kontor?
Vi er på Jesper Kiels kontor.
Ja.
Ja.
Men det er ikke dejligt at have dig her.
Vi har brudt ind uden at få lov.
Ja. Ja, det er vi. Så det bliver spændende, om du overhovedet har fulgt med i noget politik på det seneste. Om du kan tale med, eller så må jeg jo bare komme med alle mine holdninger.
Ja. Maj, i dag der skal vi tale om noget rigtig, rigtig vigtigt. Og noget, som det måske lidt er en skam, vi ikke har talt om før i podcasten. Nemlig de forhold, der er for mennesker på jobcentrene rundt omkring i Danmark. Mennesker, som er ramt af sygdom og arbejdsløshed, har et handicap, og som bliver kastet rundt i et mildest talt vanvittigt system. Så der har vi Kim Madsen på besøg fra Jobcenterets offer, og det glæder mig til, at vi skal snakke med ham. Men udover det, så skal vi selvfølgelig også i gang med ugens opkaste. Vi har ugens liste, og så har vi fundet på noget helt nyt her til anden sæson, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det hedder ugens roser. Det skal du bare glæde dig til.
Nå, men lad os lige vende virkeligheden, fordi der blev snakket om én ting her på Christiansborg på det seneste. Det er kvotekonger og kvotekonger og kvotekonger.
Ja.
Så det tænkte vi ikke skulle.
Nej, vi har også snakket utrolig meget om kvotekonger her i podcasten.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja. Vi snakker om peberspray.
Ja, lad os det, fordi regeringen har foreslået noget, som jeg er mega sur over. Nemlig, at man skal legalisere peberspray.
Og så er alting, som jo plejer også i podcasten. Der er nogen, der har foreslået noget, som mig er mega sur over.
Ja, det er der faktisk. Men jeg lyder sød, når jeg er det.
Ja.
Så det går. Men de har foreslået, at man skal kunne have peberspray i sit eget hjem. Og hvis man er særligt truet eller udsat, så kan man få lov at gå med det på gaden. Og det lyder jo mega sympatisk.
Ej, det synes jeg ikke.
Nå, men jeg kan da godt se, at man kan være bekymret for, at som kvinde for eksempel, at gå på gaden, og ville det så ikke være mere trygt at have en peberspray. Men hold kæft, hvor jeg tror, det kommer til at eskalere fuldstændigt. For eksempel, hvis man er overfaldsmand og forestiller sig, at en kvinde går rundt med en peberspray, så tager man nok bare en kniv med selv. Så jeg er virkelig bange for, hvad det ville komme til at betyde. Og politiforbundet er jo også ude at sige, stop, det er en dårlig idé.
Men det er en dårlig idé, altså fordi du har dels har du ret i, at folk, der vil andre noget ondt, de finder hurtigt et mere farligt våben end en peberspray.
Lige præcis.
Hvis de virkelig vil det. Det andet er også bare, det er endnu en af dem der, hvor at man ignorerer forskning fuldstændig. Og det kan godt irritere mig, fordi alle ved, at våben avler våben. Sådan er, så kan vi se hele verden. Se på det amerikanske samfund, hvor man render rundt med pistoler, som om det var tyggegummi. Nærmest, de har så mange skoleskyderier. Det er ikke fordi, at folk er mere sindssyge derovre. Det er simpelthen fordi, at våben er mere tilgængelige, og det avler bare mere vold.
Mm.
Man kan også se det på danske statistikker. Faktisk dengang de danske politibetjente fik lov til at gå rundt med peberspray, der sagde de jo, det skal de have lov til, fordi så vil det også minimere den andre former for magtanvendelse.
Og hvad skete der? Det kom bare lige oven på al den anden magtanvendelse.
Derover pistoler og fysisk magtanvendelse har præcis det samme niveau, men man har bare også begyndt at bruge peberspray, så der er bare kommet mere magtanvendelse, mere vold.
Så øv med det. Må jeg lige sige en anden lidt skræmmende ting? Man kan jo være allergisk over for det, uden at vide det. Så der er faktisk i USA hvert år flere folk, der dør af peberspray, fordi...
Det er det rigtigt?
Ja, det er mega uhyggeligt.
Man kan simpelthen, altså jeg vidste godt, at man kunne miste synet, men dø af det.
Ja, det er der nogen, der gør. Nå, en anden ting, jeg vil gerne lige have lov at være lidt vred over, særligt fordi det ikke har været talt om særlig mange steder, det er jo, at der lige er udkommet nogle lister over virksomhedernes skattebetaling, og det viser sig igen, 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 at der er nogle rigtig store synder, som bare betaler 0 kroner til vores fællesskab.
Og det er sjovt nok, nogle af de firmaer, man tænker er rigtig store. Sådan noget Burger King.
Mm.
Hvordan kan det være, at det går så dårligt for Burger King, at de ikke har overskud, og dermed ikke skal betale skat? Altså, hvis man går hjem fra byen sent om aftenen,
så er der mange folk på Burger King.
Så det
ikke ud som om,
det går dårligt for Burger King.
Nej, det er rigtigt. Så det, de har nogle smarte skattekonstellationer.
Jeg så en, der skrev på Twitter, hvis de ikke har råd til at betale skat i det samfund, som de nyder godt af, så kan det også godt være, at jeg ikke har råd til at besøge dem og købe mine burger der. Det synes jeg egentlig er meget klogt sagt.
Indtil man står en lørdag aften og har lyst til burger. Jeg vil sige, at Riva er også på listen, så jeg kan ikke engang komme hjem til mine forældre længere.
Åh
altså.
Oh, nej.
Ej, men EU er mega dårlig i den her sag, og det, vi er heller ikke gode nok herhjemme sådan, til at sige, nej, I skal betale skat her.
Det er vi ikke. Vi kunne godt gøre meget mere, faktisk. Men det er sådan en dårlig spiral internationalt, hvor ingen tør at sætte fod ned over for de største virksomheder, fordi man er bange for, at de skrider. Men altid, så længe der er nogen, der køber deres burger osv. herhjemme, så bliver de her nok. Der er jo penge at tjene.
Lige præcis.
Maj, jeg vil gerne have, at før vi bliver...
Ja, for apropos penge at tjene.
Jeg vil rigtig gerne have, at vi tager noget alvorligt op. Det er det sidste, før at vi kommer til vores nye indslag i ugens ruser, som jeg glæder så meget til. Jeg vil bare gerne lige have lov til, at vi følger op på Lars Seiers vægt. Lars Seier, han skrev nemlig i oktober 2017 på sin Facebook, at hvis han ikke havde tabt sig 10 kilo inden 1. marts 18, det vil sige om en måned, så ville han donere 250.000 kroner til Enhedslisten. Hans tese var, at han havde Enhedslisten, eller han havde også, tror jeg, det tror det er nutid, Enhedslisten så meget, at det måtte være den største motivation, det ville være at skulle donere penge til Enhedslisten. Og det har vi jo budt meget velkommen i Enhedslisten. Vi har spekuleret meget over, hvad man kunne bruge 250.000 kroner på. Jeg har personligt foreslået for eksempel en kampagne mod skattely, eller for at indføre en aktieomsætningsafgift, som kunne ramme Lars Seier og hans lige rigtig hårdt. Og derfor vil jeg gerne have, at vi følger op på det, hvordan må det går. Så bare lige en besked til Lars Seier, hvis du lytter med. Hvordan går det? Har du tabt dig? Vil du have et stykke kage?
Har det været en god jul? Vi håber. Vi håber, at du sætter dig i sofaen og spiser en masse popcorn i aften, Lars, og tænker på alt andet end vægttab. Men helt ærligt, Pernille, jeg tror hellere, at Lars Seier skærer sit ene ben af, end giver penge til Enhedslisten. Så han skal nok tabe de der kilo.
Det tror du er ret i.
Ja. Jeg kommer også til at love at give sådan nogle 100 kroner til Liberal Alliance, hvis ikke jeg taber mig 5 kilo, faktisk. Det går ikke så godt.
Nå, vi skal ud og løbe efter den
ja,
her.
Det kan det jeg godt høre. Det tror jeg. Ja. Nå, vi skal til det nye indslag, som jeg har glædet mig, vi har glædet os rigtig meget til. Fordi der var en lytter, som i efteråret skrev til os, at hun savnede at høre noget om, hvad vi som partier faktisk er enige om. Og det er jo ikke helt dumt. Så derfor har vi taget det til os og sendt Sissel ud på borgen for at finde nogle politikere, der vil rose andre politikere. Det kan både være os, og det kan være andre. Så take it away, Sissel.
Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger. Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået fællesskabsaftalen? Var der skattelettelser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er ugens roser, som politikere giver til hinanden på tværs af partier.
Jeg vil gerne rose Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne. Det er deres ligestillingsordfører, og det vil jeg, fordi vi for et par uger siden her på Christiansborg fik vedtaget et forslag, jeg tror faktisk, at alle partier stemte for, som handler om at give far og medmor og adoptanter samme rettigheder, hvis et spædbarn dør, som den biologiske mor har haft. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker, jamen, hvorfor har det ikke altid været sådan? Men sådan er det blevet nu. Far eller medmor eller adoptanter også får ret til at holde orlov i 14 uger, så vidt jeg husker. Og det er noget, som Rasmus har kæmpet for i årvis. Fordi jeg var ligestillingsordfører for mange år siden. Jeg har siddet her i 10 år nu. Og da jeg blev valgt ind, var det noget af det, han... Jeg kan faktisk ikke huske lige præcis, hvornår, men altså, det er noget, han ligesom har arbejdet med hele vejen igennem. Og så roste jeg ham, sagde det til ham, og så sagde han, jamen han ville gerne rose et tidligere folketingsmedlem fra SF, som ikke sad i Folketinget mere. Han sagde, det var faktisk hende, der havde kørt det, og hun havde så fået ham til at kæmpe for det, og nu er det heldigvis blevet til virkelighed.
Det var Johanne, der rost. Det var da virkelig fint.
Det var da så fint. Godt med en roser.
Ja, og godt at høre, at man, selvom man er i forskellige partier, godt kan tage gode initiativer og forslag til sig.
Ja, ja. Og at det smitter.
Mm.
Ja. På den gode måde.
På den gode måde.
Noget andet, vi også godt kunne tænke os for til at smitte inde på Christiansborg, det er kampen for mennesker i sygdom og arbejdsløshed. Og måske nærmere betegnet en modstand mod førtids- og fleksjobreformen og kontanthjælpsreformerne, skulle man helst nok have sige. Vi har Kim Madsen på besøg fra Jobcentrets Ofre. Og det er en organisation, som arbejder for mennesker, som bliver udsat for en urimelig sagsbehandling på Jobcentret på Lærkevej i København. Og Kim har været med til at stifte den her forening. Det har startet som en Facebook-gruppe, Kim, og i dag er det en forening, der kæmper for både syge og mennesker med handicap. Tusind tak, fordi du gad at komme. Du er en vigtig stemme i den her debat.
Jamen, jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Jeg kunne godt tænke mig, at du startede med at fortælle os, sådan, hvad er helt, bare helt sådan for alle dem, der ikke er helt inde i materien af det. Hvad er det, der er problemet med lovgivningen omkring syge og arbejdsløse mennesker med handicap i dag?
Det værste er, det er fastholdelsen af de syge mennesker på kontanthjælp. Så har vi lægeerklæringerne, som ikke bliver accepteret af jobcenter og rehabiliteringsteams.
Altså hvis man får en lægeerklæring fra sin læge, der siger, hun kan ikke arbejde.
Ja, måske er terminalsyg, altså en, der er døende, så bliver det ikke accepteret. Folk det bliver stadigvæk sendt ud altså på kurser og arbejdsprøvninger og den slags ting. Selvom man er døende, som patient, altså jeg er partsrepræsentant for en borger, som er terminalsyg. Døden er ikke så nært forestående, men fordi at døden ikke er nært forestående, så vil man ikke acceptere hende som terminalsyg. Det siger klinisk funktion på Frederiksberg.
Det bliver vi simpelthen nødt til at oversætte. Det der, det betyder, at vi har at gøre med en dame, der har fået at vide, du skal dø.
Ja.
Det er ikke i overmorgen, men vi kan ikke helbrede dig. Du skal dø snart. Og fordi at det ikke er i overmorgen, at personen skal dø, så mener jobcentret, at så skal man stadigvæk prøve at se, om man kan få hende i arbejde.
De sidste dråber skal hives ud af hendes liv, lige indtil hun ikke kan mere. Først der må hun lægge sig ned og sige, jeg er syg, jeg vil have en førtidspension.
Det lyder fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Og det er vel, altså hvad så grundlæggende handler, grundlæggende er pointen, at man, hvorfor ender folk på kontanthjælp? Hvorfor får de ikke en førtidspension? Altså hvad, det må jo være herinde på Christiansborg, det er besluttet.
Den er jo hammerende galt på Christiansborg, og jeg ved ikke, hvorfor man gør det. Udadtil så ser det ud, som om det er sådan en spareøvelse, men der er nogen, som har regnet lidt løsligt på det, og det er, en kontanthjælpsmodtager koster i gennemsnit 50.000 kroner om måneden og har gående, inklusive alle de der tilbud, man skal igennem, inklusive alle de der lægeerklæringer, man skal igennem. I min sag, for eksempel min egen sygesag, der ligger 135 siders lægeerklæringer, de koster sådan cirka 1.000 kroner i snit, og nogle af dem koster nok lidt mere, ikke? Så det ligger måske for 150.000 kroner, og jeg har bare nogle smerter på grund af slidgigt, og derfor er jeg sygemeldt. Og man kan sige, at jeg jo før blev tilbudt et flexjob, som jeg så frasagde mig, fordi jeg fik en anden mulighed for at så komme ud på arbejdsmarkedet og så klare mig selv de næste 10-12 år. Ikke? Men det kan man ikke gå tilbage og så finde min sag, at jeg tidligere har blevet visiteret til flexjob. Så derfor skulle jeg starte forfra. Men havde man nu kunne finde det der, så kunne man sige, okay, Kim, du starter i noget flexjob eller et eller andet, så kan vi prøve at se, om vi kan udvikle din arbejdsevne. Det er flexjob jo også til for. Men det har man ikke valgt. Man har valgt at fastholde mig på kontanthjælp, og så bruge penge og penge og penge hver eneste måned på mig. Hele tiden nye tossekurser, hvor vi skal sidde på nogle yogamotter og tykke økologiske rosiner og den slags ting. Det er jo helt, helt vanvittigt, det der foregår.
Men Kim, jeg bliver så holdt fast i, altså hvorfor sulen det her, det sker. Fordi når vi står herinde på Christiansborg, og vi diskuterer med højrefløjen og siger, hvorfor gør I sådan her? Hvorfor sørger I ikke for at have en lovgivning, hvor at hvis man er syg, så kan man få et flexjob eller en førtidspension? Kontanthjælp skal man jo ikke være på, hvis man ikke kan arbejde. Og så siger de alle sammen, jamen det vigtigste er jo, at folk kommer i arbejde. Hele pointen med at have den lovgivning, der er jo, at folk skal i arbejde. Altså Er det fordi, der er en masse mennesker, som sidder og ikke gider, og bare lader, som om de er syge? Altså nu er det jo et ledende spørgsmål, det ved jeg godt, men prøv at folde ud, hvorfor har de lavet den her lovgivning?
Jeg bliver nødt til at drage min egen sag ind i det her, ja. Fordi jeg har virkelig knoklet for at komme tilbage ud på arbejdsmarkedet, bare altså med nogle skrundbehov på mine præmisser, men jobcenter vil ikke løslade mig.
Mener, du kunne godt bidrage med måske noget, bare ikke helt
hundet? Jeg tosset, jeg kunne bidrage. Og virkelig meget, faktisk. Det var sådan, nu har jeg været uden 6-7 arbejdsprøvninger om alle de der tossekurser. Sidste år var jeg en arbejdsprøvning. De plejer bare 13 uger, og jobcenteret ville gerne have, at det skulle være i 6 måneder. Og så snakker jeg med jobcenteret, og så siger jeg, hvor langt er vi nået? Ja, de ved jo ikke rigtigt, noget. Så siger jeg, skal jeg tage en måned mere i den arbejdsprøvning? Fordi så har jeg i hvert fald gjort, hvad jeg kunne, ikke? Så det blev til 7 måneders arbejdsprøvning. Og der, hvor jeg var i praktik, der var en lille købmandsbutik. Købmanden, han blev simpelthen så glad for, at jeg var der, så han sagde, hvis du bliver visiteret til flexjob, så kommer du ud til mig. Du har job i morgen.
Er det rigtigt?
Ja, og jeg har papir på det. Arbejdsgiveren skrev en rapport til jobcenter, hvor der står, at de ting, som jeg havde lavet, ikke? Og jeg havde givet forretningen noget nyt liv, og... Så han så meget gerne, hvis det var, jeg kunne få sådan 3-4 timer om ugen, fordi mere bliver det ikke til. Så ville han gerne have mig ud. Og det ved jobcenteret godt, de har det sort på hvidt, men de bremser mig hver gang, jeg så forsøger at gøre et eller andet. Så kommer rehabiliteringsteamet og siger, nej, det der er ikke afprøvet, fordi nu skal vi lige prøve at se, du har ikke afprøvet kontoropgaver.
Men er det så, altså når du har fået tilbud om et flexjob,
ja.
Og du siger, jeg har nogle smerter, så jeg kan ikke et helt almindeligt arbejde, ja. Men jeg kan noget,
ja.
Og her er endda et tilbud til mig. Er det så loven, eller er det jobcenteret, der forhindrer det i at ske?
Jamen jeg vil da skyde på, det er forvaltningen i Københavns Kommune, som siger, nej, det skal han ikke.
Syge arbejdsløse mennesker i handicap sidder faktisk fast i kontanthjælp på grund af lovgivningen i høj grad. Ikke kun i København, men i rigtig mange steder i landet. Altså, at det er faktisk en fjerdedel af alle kontanthjælpsmodtagere, som er vurderet til at være arbejdsmarkedsparate, som det hedder. 75% kan slet ikke arbejde. De har en eller anden form for sygdom, et eller andet handicap, et eller andet bagl, for at sige det sådan på dansk, som gør, at de faktisk ikke kan arbejde. Og de sidder alligevel på kontanthjælp. De burde være i et flexjob eller et eller andet, men det gør de ikke. Og det er vel et lovgivningsproblem?
Det er det, men jeg tror ikke kun, det er et lovgivningsproblem. Fordi at det er jo patienterne fra jobcenter, du begynder at kalde dem, fordi det er jo ikke arbejdsparate borgere. Det er faktisk patienter, der er i jobcenter. De får jo ikke muligheden, fordi at jobcenter og rehabiliteringsteam bliver ved med at komme og sige, jamen du skal lige en arbejdsprøvning mere, du skal lige en arbejdsprøvning mere. Det der har vi ikke afprøvet nu. Og det står faktisk i lovgivningen, at alt skal være afprøvet. Og det vil sige, så har der jo der er millioner af muligheder for hver borger. Man kan blive ved med at fastholde dem, fordi man siger, nå, men du har ikke prøvet at være murarbejdsmand, for eksempel. Selvom du er
underrøgning. Du har ikke prøvet at være astronaut.
Ja. Altså, ja, for eksempel, eller jordmor. Jamen, det er sådan, det er. Man kan blive ved med...
Jamen,
altså...
jeg smiler kun, fordi det er jo fordi det er desværre rigtigt.
Det må jo give en kæmpe frustration hos folk.
Det gør
og det
også.
Og det må du jo opleve med jobcentrets ofre. Hvad siger de til dig?
Jeg kunne gå grædende i seng hver dag, når jeg sidder og læser alle folks historier. Og det er jo ikke kun, det er ikke kun de historier, jeg læser inde i Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre. Det er jo også alle de historier, jeg får tilsendt på mail og privatbeskeder. Og Kim, kan du ikke hjælpe mig? Og vi har haft her inden for det sidste års tid, har vi faktisk haft nogle, der var selvmordstruede, som vi har reddet. Og et par stykker har vi også fået i land med noget førtidspension. Vi har gået direkte ind og være partsrepræsentant i deres sager. Ikke? Så vi har virkelig reddet nogle borgere. Og jeg tror altså, at gruppen som sådan, den er blevet ret vigtig for rigtig mange. Jeg kan mærke, at de føler sig trygge hos os, fordi de får så meget opbakning, og vi er på hver gang, der er en borger, der er hårdt ramt. Ikke?
Og så det, I laver i Jobcentrets Ofre, det er dels, at I laver agitation, som det hedder vel, at du er ude og fortælle nu, hvad det er, der er problemet, men så hjælper I også hinanden.
Ja, meget.
Kan du ikke komme med et eksempel på, hvordan I hjælper hinanden?
Jo, men det kan være en ny borger, som er blevet ramt af sygdom, faldet ned af en stige eller et eller andet, og så føler sig presset af jobcenter, ligesom alle vi andre prøver. så går vi jo ind med vores erfaringer, og så siger jeg, prøv at høre, nu skal du høre der. Du kommer måske ikke, og så, mange gange så slår borgerne, de slår deres lægeerklæring op i gruppen, og så kan vi jo se sådan, med vores erfaring, hvad er det, vi fejler, ikke? Og hvis nu er lægen og skriver, jamen den er stationær veje, og man har mistet en del af sin funktionsevne, så er det jo klart, så kommer borgerne aldrig nogensinde ud på arbejde igen. Så går vi ind og råder vejleder, og så siger, du skal lige have lavet en funktionsevnetest, og du skal lige have en sludder med lægen, og måske skal man forbi en tur med noget smerteklinik eller et eller andet. Sådan så borgerne er bedre stillet næste gang, at den kommer op for rehabiliteringsteamet, så er der nogle flere ting, der er afprøvet. Fordi hvis ikke vi gør det, så sker der det, at borgeren bare skal igennem nøjagtigt det samme forløb, som vi har været. Og det vil sige, så tager man en lille smule af gangen for at trække tiden ud, for at så fastholde borgeren på kontanthjælp.
Så der er altså noget sagsbehandling, du laver politisk opråb, prøver på at overbevise politikerne om at lave lovgivningen og sagsbehandlingen om. Jeg var engang ude at besøge jer, hvor der også var maduddelinger.
Ja, vi har jo kæmpe samarbejde med næstehjælperne. Og
som er en anden organisation også.
Det er en anden organisation, som mere hjælper, kan man sige, på det personlige plan, når folk de er... står og mangler tøj med bleer til deres børn og sådan nogle ting. Ikke? Der har vi en café inde på Onkel Dannes plads nummer 1, hvor vi mødes hver torsdag. Og der mødes vi så, og så deler erfaringer, hvad der skete i ugens løb, og laver noget, forbereder noget politisk aktivisme. Men så kommer der en masse af de der, blandt andet enige møder, og de kan så få en pose mad med hjem, fordi at, vi får noget mad leveret fra en lokal virksomhed inde på Herrens Torv, som leverer sådan, jeg tror, det er en 30-40 poser mad hver uge. Og vi får det så leveret i kasser, og så trækker vi et nummer, og så kan vi gå rundt og så plukke af de varer, der er til rådighed derinde. Og det er altså virkelig blevet en succes.
Og det er desværre nødvendigt, fordi man ikke har... Det er jo så, vi er tilbage til kontanthjælpsloftet, ikke?
Loftet, ja. Det er det, der rammer. Virkelig.
Og det betyder, at man får max hvor meget?
13.000, tror jeg, det hedder, ikke?
Før skat, ikke?
Ja, jeg er ikke så stiv på det økonomiske.
Nej, men det er okay. Ja. Pointen skal jo bare være at sige, at vi har faktisk at gøre med, at der er nogle mennesker i Danmark, som fordi, at de ikke har et arbejde, bliver nødt til at være, eller er afhængige af, at de kan få hjælp til mad.
Ja. Men hvor er det sørgeligt, at man i det danske samfund skal ende med det?
Ja.
Det leder mig hen til at spørge dig om, altså... hvis man skal være sådan lidt grov, så kunne man jo godt finde på at sidde derude og tænke, hvorfor skal jeg interessere mig for det? Altså, jeg er ikke syg. Jeg har ikke et handicap.
Nej, men lad os nu sige, at du bliver syg. Du falder ned ad den store trappe her på Christiansborg en eller anden dag, og kommer frygteligt til skade. Gud forbyde det. Ikke? Men nogle gange skal der ikke ret meget til, for at så få en varig skade.
Hmm.
Og hvis går du hen og bliver syg, din sygdomme, når der er gået 22 uger, så ryger de. Simpelthen. Der er nogle få forlængelsesmuligheder på sygedagpenge der, men det bliver næsten ikke brugt. Der sker som regel gerne det, når man mister sin sygedagpenge efter 22 uger, så bliver man tilbudt et ressourceforløb, hvor man skal komme ud i noget jobafklaring, utallige arbejdsprøvninger, bla bla bla. Og der ryger man som regel på, hvad hedder det, ressourceforløbsydelse, som er på størrelse med kontanthjælpen.
Mm. Og når du siger, at jeg ryger ned ad trappen på Christiansborg, så er det ikke, fordi du har tænkt dig at skubbe mig.
Nej,
så er det fordi, det du gerne vil sige, det er, at det kan ske for os alle sammen.
Ja.
Man kan vælge på cykel, blive kørt ned. Ja. Der kan ske alt muligt.
Det kan der, men det er jo ikke, man kan sige, det der at komme til skade, det er faktisk ikke det værste, fordi vi har jo børn, vi har pårørende, som bliver ramt, familie, hele vores netværk bliver påvirket af det her. Og det er, jeg kan se det på alle de medlemmer, som jeg repræsenterer. De alle sammen er meget kede af, at rigtig mange af dem har mistet deres familie. Og det er, eller i hvert fald familien er kommet længere væk fra dem, fordi de er træt af hele tiden at høre om jobcenter, Troels Lund Poulsen og hvad det ellers hedder, ikke? Det gør ondt på dem, virkelig.
Ja, og så er der nogle børn, ikke? Altså når man snakker om kontanthjælpsloftet og enlige mødre, der står og kigger i en kasse med gratis mad, så er der jo nogle børn i den anden ende, som bliver påvirket af det også.
Det er der, simpelthen. Og det, der er værst, det er, at den der sociale arv, den kan jo altså gå videre i mange generationer, hvis der er, vi ikke får rettet op på det her.
Det kan være rigtig svært at leve i en barndom med fattigdom.
Det, vi skal nå før, at vi skal stoppe det her, det er, at vi bliver nødt til at snakke om, hvordan man kan hjælpe. Altså fordi du har jo gjort noget, du har lavet en Facebook-gruppe, der er en hel masse mennesker, som tager sagen i egen hånd og prøver at agitere for, at det her det ikke er en ordentlig og rimelig behandling af mennesker. Når man er syg eller arbejdsløs, så skal man stadigvæk have en ordentlig og fair behandling. Men hvad kan alle vi andre gøre? Altså, hvad kan vi gøre, Maj?
Ja, men altså fra Enhedslistens side, så bliver vi jo nødt til at kæmpe imod alle de reformer, som bliver ved med at gøre folk fattige. Mm. Og der bliver jeg rigtig ked af det, når jeg kan høre, at Socialdemokratiet, som jo måske kan gå hen og løbe med en statsministerpost om ikke så længe, ikke vil afskaffe, de siger de i hvert fald ikke, kontanthjælpsloftet blandt andet.
I hvert fald ikke love det.
Nej.
Hvad kan man gøre, Kim?
Ja, jeg må nok sige, at det må næsten være vores allesammens største pligt, og så gå ud og udbrede budskaber omkring det her.
Ja.
Altså, vi skal have fat i fagforeningerne, vi skal have fat i alle deres medlemmer, og der må man sige, at politikerne, det er nok dem, der har den tætteste kontakt til fagforeningerne et eller andet sted, at man prøver så at påvirke den vej. At alle beskæftigelsesordfører går lidt oftere ud i pressen, går måske ud og laver noget live på Facebook, og så bringer problemet bragt på bane, så det kommer ud til nogle flere. Fordi det er delme svært, som altså os aktivister, når vi er syge og sådan noget. Det er altså svært at få folk på banen, når de er syge. Og mange af dem tør jo ikke at gå ud, fordi de er skide bange for, at der kommer repressalier fra jobcenter, at når de har været til en demonstration 2 timer, så bliver det udregnet som arbejdsevne. Vi har virkelig brug for alle jer inde på Christiansborg. Det er meget, meget vigtigt. Og alle lokalpolitikere rundt omkring. Ikke?
Og der vil jeg så sige, at vi også bruger for almindelige mennesker, fordi den her lovgivning og de her reformer, som ligger bag den behandling af syge arbejdsløse, som der foregår, den er vedtaget sammen med Socialdemokraterne, som du siger mig, også med SF og med Radikale, med Venstre, med Konservative, med Liberal Alliance. Så alle de partier sidder bundet i et forlig, og det er jo noget rigtig snask, når politik er værst. Så jeg vil sige, at mit råd til, hvad man kunne gøre, det var, skriv til de partier, skriv til dem, du har stemt på. Rigtig, rigtig mange har stemt på et parti, som sidder bag de her reformer, og skriv til dem og fortæl dem, at det ikke er i orden, og de skal droppe det.
For det er et pres, der vil betyde noget. Og så tror jeg, det allervigtigste, man kan gøre, er jo at bakke op om jeres vildt seje arbejde. Fordi hvis der er noget, man... Det kan jo godt være svært at forstå, hvad det er for en virkelighed, man er i, når man er presset på jobcenteret, når man er syg. Men med jeres historie, så bliver det bare virkelig for alle os, der ikke er ramt. Eller ikke ramt endnu i hvert fald.
Vi skal videre, Maja.
Det skal vi. Vi skal videre med noget, måske lidt mere muntert. Det, ja, vi ved det ikke rigtigt.
Det er måske peppet stemningen lidt mere op.
Ja, eller også skal vi bare have skældt ud. Fordi det, vi skal videre til, er noget, der hedder ugens opkast. Man kan sige, at vi har også skældt rigeligt ud på nogle andre nu.
Ja,
berettiget, det er rigtigt. Men alligevel. Så nu skal vi have en tur. Fordi vi har et dejligt fast indslag, hvor Sissel, hun har været rundt på Christiansborg med en mikrofon og fundet nogle folk fra de andre partier og givet dem fri taletid til at komme med deres frustrationer over os. Og det kan man jo godt have lidt brug for, det erkender jeg. Så vi ved, Pernille og jeg, sædvanligvis ikke, hvem det er. Det gør vi heller ikke i dag, så vi er spændte, og her kommer det, ugens opkast.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mænd Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Fuck dig.
Ugens opkast med udlænding og integrationsminister Inger Støjberg.
Altså det mest irriterende ved Enhedslisten, synes jeg, det er, at de er simpelthen for god tid. Altså man har alt for god tid. Samrådet får ingen ende. Der er utallige spørgsmål, og man sidder bare, man tænker bare, at det er sådan fuldstændig endeløst, det man på en eller anden måde er havnet i. Altså det er jo ikke for, at jeg ønsker, at Enhedslisten skal få mindre tid, fordi så er det, fordi de fik indflydelse. Så på en eller anden måde, så er det jo fedt nok, at Enhedslisten har alt for god tid. Men omvendt set, så tror jeg faktisk også måske, at Enhedslisten er måske nogle af dem, jeg bruger mest tid på. Og også, det er også lidt frustrerende, at ligegyldigt, hvordan man svarer på et spørgsmål, ligegyldigt, hvor godt man svarer på et spørgsmål, så formår man aldrig nogensinde at svare på et spørgsmål fra Enhedslisten. Altså, jeg har aldrig nogensinde set Johanne Schmidt sige, nå, okay, tak for det svar. Nej, tværtimod, så er det sådan noget, nej, vi bliver lige ved 1,5 time ekstra, fordi jeg har aldrig fået svar på et spørgsmål til Johanne Schmidt. Altså, hun starter konsekvent samrådet med ikke at have fået svar på spørgsmål fra tidligere samråd, og konklusionen er hver gang, det fik hun heller ikke den her gang. Så, altså, Enhedslisten har fået god tid. Og så ved jeg ikke, om man går sådan og hisser hinanden lidt op, så man bliver i virkelig dårlig humør. Og det tror jeg. Så Enhedslisten, alt for god tid, lidt for dårligt. Eller alt for dårlig humør.
Nå, så fik vi sgu lige et opkast på Inger Støjberg. Nå, det havde jeg ikke regnet med.
Det var sjovt.
Det var det. Har vi for god tid?
Jeg tror faktisk, det er rigtigt, at... jeg tror faktisk, det er rigtigt, det der med, at Johanne altid starter alle samråd med
nu
at sige,
har du
nu har
ikke
jeg jo ikke svaret på spørgsmålet. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg tror aldrig, Johanne, hun føler, at hun har fået svar på spørgsmålet. Og måske, hvis man skal give Inger Støjberg en lillefinger i det her, så skal det være, at måske er det, Johanne ikke har fået svar på altid, det er, altså hun har måske bare ikke fået det svar, hun gerne ville have.
Ja, måske.
Måske.
Ah, hun har sgu også været lidt sløv på de der svar på de seneste Inger Støjberg.
Men hun skulle have en lille finger,
men
ikke?
Ja,
for ikke nogen arm, fordi det er klart, at når man fusker og ikke kan finde ud af at holde sig til sandheden og alt muligt andet over for Folketinget, så bliver man altså hævet i samrådet af drønsure Enhedslisten. Sådan er det bare.
Og vi er altså også gode til at gejle hinanden op til at være lidt sure.
Ja, sgu da.
Og vi er
Enhedslisten.
Vi er ret grundige. Jeg glæder mig til den dag, hvor vi ikke får særlig god tid.
Ja, ja.
Fordi så får vi masser af indflydelse.
Det er jo, det vil jeg bare sige, det er jo også, vi har ikke god tid.
Overhovedet.
Hun skulle se antallet af samråd, hun kunne blive hed i, hvis vi havde god tid.
Ja.
Maj?
Mm.
Vi skal til at slutte af. Ja. Altså,
allerede, det går så hurtigt.
Ja, det går så hurtigt. Og det sådan er det, når det er sæsonstart. Men vi mangler noget af det, som er det hyggeligste, nemlig ugens liste. Det er de ting, vi ikke kan slippe, dem vi ikke kan lade være med at tænke på, dem sætter vi på listen. Det kan være godt, det kan være skidt, det kan være stort og småt.
Mm.
Og Kim, du er selvfølgelig med, som vores dejlige æresgæst i denne uge, til at sætte noget på listen. Men jeg vil gerne starte, hvis I vil have tid. I må også gerne, hvis I vil.
Du må
ind.
Gerne starte.
Der er ikke nogen, der rækker fingeren op, men jeg har faktisk for en gang skyld tænkt over det, og det er jo ikke altid, jeg har det. Så jeg vil bare sige, at jeg vil gerne have ros for, det første at have tænkt over det, inden vi satte os ind. Og så bare starte med at melde ud. Jeg vil gerne sætte dansk politi på listen.
På den gode eller
på den gode liste? Ja.
Ja.
En ros til dansk politi. Og det er jo ikke altid, jeg gør det, men det er simpelthen fordi, at de har rejst en sag mod omkring 1.000 unge mennesker for at have spredt en video af en ung pige, altså det, man kalder hævnporno, og har delt det med hinanden. Og det har haft ødelæggende konsekvenser for den pige. Det er hamrende kriminelt allerede, men af en eller anden grund, så er der opstået en skide dårlig kultur hos en stor del af de unge i det her land, hvor det er sådan noget, man gør ved hinanden. Og når politiet faktisk tager det alvorligt og siger, vi giver ikke bare et lille rap over fingrene, fordi det er jo bare nogle unge mennesker. Vi går ind og rejser sigtelse mod dem alle sammen, også selvom det er 1.000 mennesker. Så viser man virkelig, hvor grænsen den går, og det er uacceptabelt. Det var lige præcis det, vi havde brug for.
Der er blevet sendt et klart signal til, at det er simpelthen ikke. Det er ulovligt, og man skal ikke gøre det.
Det er så lidt vigtigt. I orden, altså.
Ja, det er forfærdeligt.
Så tak til dansk politi
for
den. Vil du fortsætte, Kim? Har du noget, der skal på listen?
Positiv listen.
Det må man selv bestemme. Det, som man ikke kan lade være med at tænke på.
Altså det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er jo Føberflix-reformerne. Og det fylder så meget. Altså lige fra jeg står op om morgenen, og det sidste, jeg tænker på, inden jeg går i seng. Jeg tænker, hvad finder Troels Lund Poulsen og de der liberale fantaster nu på her i løbet af året? Ikke? Altså det er virkelig noget, der fylder i mit liv. Og jeg læser meget om det. Prøver at se, om jeg kan påvirke. Men altså, jeg synes dæleme, det er svært at påvirke. Og der har jeg virkelig brug for jeres allesammens hjælp. Også jer, der sidder derude og lytter lige nu. Det er virkelig vigtigt, at I kommer ind i kampen alle sammen.
Så en opfordring til, at man faktisk graver lidt mere i, hvad de her Føberflex-reformer er for noget, og hvad de betyder for mennesker.
Ja, det er, at man skal gå ud og prøve at holde lidt øje med, hvad er det, der foregår i jobcentrene. Hvordan er det, man behandler de syge og de handicappede lige i øjeblikket. Det er vigtigt. I kan selv havne i den samme situation. Derfor er det meget, meget vigtigt, at I følger med og gå ind og så prøve at påvirke politikerne.
Tak.
Ja. Godt, og fordi der er ingen, der bør være i den situation.
Rigtigt.
Ja.
Nej. Sidste nummer på listen.
Jeg vil slutte på den positive side så. Jeg elsker film. Og jeg har set en film i år, som jeg tror er årets film for mig. Som er en film, der hedder Call Me By Your Name. Det, jeg tror ikke, den har fået en dansk titel. Den har lige haft premiere i biograferne. Og det handler om sådan teenage forelskelse. En ung fyr, der bliver forelsket i en lidt ældre fyr.
Altså da jeg var teenager, der læste vi Martin og Victoria. Er det sådan noget i den dur?
Måske ikke rigtigt. Måske lidt mere... det ved jeg ikke. Men den foregår i 80'erne, så måske lidt. Men den handler om kærlighed.
Jeg var ikke teenager i 80'erne, Maj.
Okay, så. Du er i hvert fald født i 80'erne.
Ja.
Ja.
Godt. Så skynder vi os videre.
Men se den film. Og så der er en anden podcast, som er vildt god. Politikens poptillæg. De har lige talt om den. Det gør de også ret godt.
Fedt. Så det var så fik du igen snedet to ting ind på listen.
Jamen ja, det er bare så god
ting af ved det vanlige her.
Nå, men inden vi runder af, så skal jeg også gøre lidt reklame for noget andet, nemlig at vi har fået en Facebook, den her podcast listen har fået en Facebook side.
Hey.
Så her kan man løbende holde sig opdateret på de gæster vi får, og de emner vi kaster os over, og så kan man jo skrive til os med gode idéer. Så send et like afsted, eller følg vores side, og så kan I se alt muligt fra, hvad vi laver. Det kan også være, at vi begynder at livestreame lidt på et tidspunkt. Så det bliver spændende. Nå, men vi skal til at runde af, og du kan jo høre listen en gang om ugen. Hold øje i din podcast-app eller på Enhedslistens hjemmeside. Og man kan nå os på Facebook nu, men man kan også nå os på mailadressen podcast@enhedslisten.dk. Vi lyttes ved om en uge, hvor vi får besøg af Jesper Lund, som ved en hel masse om overvågning. Det glæder vi os til. Hej hej!
Hej hej!
Hej hej!